мүмкін деді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызда жоғарыда аталған және өзге де өзекті тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Астанада осы сәрсенбі күні Қазақстан халқы ассамблеясының 16-шы сессиясы болып өтті. Оған кімдер қатысты және осы сессияның күн тәртібінде қандай мәселелер талқыланды? Сол жөнінде сізбемізге кеңірек әңгімелеп беру үшін қазір телефон байланысында Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл. Есенбек, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Тыңдап тұрмын, Сағат ханым. Иә, бүгін Астанада Бейбітшілік және келісім сарайында Қазақстан халқы ассамблеясының 16-шы сессиясы болып өтті. Бұған осыдан Астанада 3 күннен бері жалғасып жатқан халықаралық діни форумға келген барлық шетелдік қонақтар да қатысты. Осы сессия барысында осында көптеген жиналған қауымның алдында жаңағы шетелдік қонақтардың алдында сенатор, мәжіліс сенаты Анатолий Башмаков Назарбаевты ұлт көшбасшысы деген мәртебесін Қазақстанның конституциясына енгізу туралы ұсыныс жасады. Алайда бұл ұсынысын бастап айтып жатып, дәл осы тұсына келген кезде оны президент Назарбаев тоқтатып, жалпы ондай ұлт көшбасшысы деген мәртебені конституцияға енгізуге өзінің қарсы екенін білдірді.
Есенбек, сонда Назарбаев президент Назарбаев бұл мәселеге қарсы болғанда қалған депутаттар не деп жатыр оған?
Бұл бастаман енді сенатор Басмаков бастап айтқаннан кейін оны жол ортадан жаңағы сөзін кесіп тоқтатып, жаңағы мен оны қарсымын, жалпы бұл үшін конституцияға түбегейлі өзгеріс енгізіп қажеті жоқ деп тыйып тастағаннан кейін басқа депутаттар да ешқандай ондай ол жерде жаңағы мінбеге шығып қолдау немесе қолдамау туралы өздерінің пікірлерін білдірген жоқ. Алайда дегенмен осы мәселе жөнінде Қазақстандағы саясаттанушылармен де тілдестік. Мәселен, белгілі саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, бұл жаңағы Назарбаевтың халықтың алдында немесе қонақтардың алдында көз болып қарсылық білдіруі. Басында жазды күні естеріңізде болса, осы көшбасшысы деген мәртебені заңды түрде бекіткен кезде де сол кезде қарсы болған. Дәл сондай жаңағы жасанды қарсылық көрсетіп отыр деп пікір білдіреді Айдос Сарым. Бұл баяғы енді бірден бұл жаңағы Қазақстан халықтар ассамблеясының сессиясында айтылғаннан кейін, оның үстіне бұған жаңағы парламенттің депутаттары ұсыныс жасап отырғаннан кейін, бұның ар жағында жаңағы арнайы саясат жатыр. Бұл Назарбаевқа да таныс, сондықтан ол жаңағы жасанды түрде көпігерінің әдейі өтірік бастатқан сыңай танып отыр дейді саясаттанушы Айдос Сарым.
Есенбек, ал сол Астанадағы журналистер осы ассамблеяның жұмысын қалай, сол залда отырып қадағалай алдыңыздар ма? Сонда айтылған сөздерді, мәселен көтерілген тақырыптарды, енді сессияның бүгінгі күн тәртібі төзімділік, шыдамдылық, жариялық деп айтып жатыр ғой.
Негізі бұл сессияға жоғарыда айтып өткендей 18-ші осы қазаннан бері Алматыда Астанадағы жаңағы халықаралық форумға және шетелдік дін өкілдері көбінесе солар қатысқандықтан жалпы бұл жерде адамдарды таңдап кіруге де ерекше басымдылық байқалған секілді болды. Әсіресе мысалы Азаттық радиосының тілшілері мүлде оған кіре алмады. Жаңағы тізімде жоқсыңдар деген сияқты сылтаулар айтылды. Онымен тек қана жаңағы бұл жерде тілшілерден басқа сағат 4-те басталатын сессияға 2-ден бастап студенттерді жинап әкелген екен. Жаңағы Еуразия ұлттық университетінің өзінің есімін Сайран деп айтқан жаңағы мұғалімі суық күнде 2 сағат бойы далада тұрып, ақыры сессия басталған кезде ішіне кіре алмай қалған, жаңағы ешқандай дізімде жоқсыңдар деп университеттен барыңдарды жіберген, мұнда деп кіре алмай қалып, көбісі жаңағы наразылық танытып ренішпей солай кетіп жатты.
Рахмет Эсенбек, онда әңгімеңізге. Сонымен басқа әріптестеріңіз ол сессияның жұмысына қатысқанымен Азаттық радиосын тілшілері кіре алмай қалды деп тұрсыз ғой енді. Енді
Азаттық радиосын тілшілері кіре
алмай қалды. Ассамблеяның жұмысы аяқталды ма қазіргі сәтте Астанада?
Қазіргі сәтте аяқталды.
Жақсы, рахмет онда сізге. Ардақ тағайын, сонымен Астанада осы сәрсенбі күні Қазақстан халқы ассамблеясының 16-шы сессиясы өзінің жұмысын бастаған болатынды. Оны ашқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев депутаттардың бірқатары ұлт көшбасшысы мәртебесін конституция арқылы бекіту керек деген ұсынысын айтқан, бірақ сессияны ашқан президент Назарбаев қарсы болған. Дегенмен Азаттық радиосына пікір білдірген саясаткерлер мұны көз алдау әрекеті деп айтып отыр. Қымбат тағайын, қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Сәрсенбі күні Астанада туыстары мен әріптестері медицина ғылымының докторы Айгүл Жетімхарионованы ақтық сапарға шығарып салды. Осыған дейін бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев жатқан аурухананың жансақтау бөлімін басқарған дәрігер дүйсенбіде қайтыс болған екен. Микрофон алдында тілшіміз Мәншүк Асаутай.
Астанада ұлттық ғылыми медициналық орталықтың жансақтау бөлімінің бастығы медицина ғылымдарының докторы Айгүл Жетімкәрімова 2 күн бұрын қайтыс болған дейді Азаттыққа аурухананың бас дәрігері Абай Байгенжин.
Айгүл Дәретханова Жетімкәрімова шынында да медицина ғылымының докторы, біздің реанимация бөлімінің бастығы 2 күн болды дүниесін кетті. Негізгі ауруы үлкен тірі ісік. Соның салдарынан болған осындай жағдай.
Оның сөзінше бұл қайғыны саясиландырудың қажеті жоқ. Айта кету керек, кей ақпарат құралдарында Айгүл Жетімкәрімова Досқалиев ісіне қатысты қаржы полициясына тергеуге шақыртылғандардың бірі болғанымыз.
Ол кейін полицияның жұмыстары бұған қандай әсері жоқ. Оған қатысты емес. Сөйтіп жазу керек. Өйткені тарихтан да кейін анау өлген адамның алдынан да құдайдан да ұят болмасын, ол да қиянат болады. Сондықтан кісіліктің сізге айтып отырмын, бұл кісіде қатерлі ісік болған. Орысша айтқанда громадная была опухоль, которая вызвала остановку сердечно-сосудистой деятельности. Это получилось одновременно. А так, по большому счету, это все равно должно было случиться.
Дейді Абай Байгенжин. Астанадағы ұлттық ғылыми медициналық орталықтың жансақтау бөлімінің бастығы 48 жастағы Айгүл Жетімкәрімова 25 жыл медицина саласында қызмет атқарған. Медицина ғылымдарының докторы, жоғары дәрежелі анестезиолог, реаниматолог, дәрігер Семейдің медицина университетінің түлегі. Бүгінгі таңда Айгүл Жетімкәрімованың қазасын Досқалиев ісімен байланысты болуы мүмкін екендігін бірқатар ақпарат құралдары жазды. Мәселен, Қазтаг агенттігі өзінің анонимді дереккөзіне сілтеме жасап, Жетімкәрімованың қазасы Жақсылық Досқалиевке қатысты іспен байланысты болуы мүмкін екендігін жазады. Бөлім меңгерушісі жүрегі ұстап көз жұмды. Ол бұрыннан бері созылмалы бауыр ауруына шалдыққан, соңғы болған жайттар, яғни Досқалиевке қатысты іс қайғылы оқиғаның ертерек болуына септігін тигізуі мүмкін деген Қазтагқа сұхбат берген дереккөз. Ал Стан.кз бейнепорталы Жетімкәрімова қаржы полициясының айыпталардан кейін ауырып қалғандығын хабарлап отыр. Бейнепорталдың хабарлауынша бөлім меңгерушісі Досқалиев ісіне қатысты бірнеше рет тергеуге шақырылған. Ал инсульт алып Астанада ұлттық ғылыми медициналық орталықтың жансақтау бөлімінен бірақ шыққан экс-министр Жақсылық Досқалиев бүгінде Астанадағы тергеу абақтысында жатыр. Оның адвокаты Бекжан Біляловтың айтуынша, экс-министрдің бүгінгі жағдайы нашар.
Последствия вот этого вот инсульта, там по заключению врачей
қалай болғанда да ол инсульт алды. Ал ол кіші ме, үлкен бе, екінші мәселе. Оның инсульт алғандығы дәлелденді. Соның кесірінен оның бір жағы нашар қозғалады. Сол себепті қазір жағдайы нашар.
Дейт адвокат. Оның сөзінше, бейсенбі күні Астана қалалық сотында Досқалиевке жаза түрін қамаудан үйқамаққа ауыстыру туралы адвокаттың өтініші қаралады. Естеріңізде болса, экс-министр қазанның 12 күні Астана қаласының тергеу абақтысына қамалды. Астана қаласындағы Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші соты Досқалиевті қамауда ұстаудың мерзімін 10 тәуліктен 2 айға дейін ұзарту туралы қаржы полициясының өтінішін қанағаттандырған еді. 42-нің 21-інде қаржы полициясы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің үстінен қылмыстық іс қозғады. Қаржы полициясы оны қылмыстық кодекстің 308-ші бабы 4-ші бөлімі бойынша, яғни өз қызметін асыра пайдаланды деп айыптап отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Табысыңызды арттырып, қаржыңызды еселеу мүмкіндіктерін 20-21 қазанда Алматыдағы Риксос қонақ үйінде алғаш рет өтетін Forex Expo көрмесінде зерттеп, үйренуге болады. Көрмеге кіру тегін.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын тағы да бір шолып өтейін. Ауғанстандағы сайлауда берілген дауыстардың 20% жарамсыз деп табылды. Шекарасыз репортерлер ұйымының есебінде Қазақстан тағы да бір сатыға төмендеді. Біріккен ұлттар ұйымы Ирактағы қызметкеріне қарсы шабуылды айыптады. Чехияда сыған отбасына шабуылдаған 4 адам ұзақ мерзімге сотталды. Клинтон ақш саяхатшыларын түрмеге жабуға еш негіз жоқ дейді. Мәскеу орталыққа баратын жүргізушілерден төлем алуы мүмкін. Украина Прагада ұсталған бұрынғы министрін экстрадициялауды сұрады. Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Қымбатты ағайын, сіздер алдағы минуттарда қазір ақшта жүрген оппозиция өкілі Бағдат Әріппен Азаттық радиосының тілшісі жүргізген сұхбаттың жалғасын тыңдайтын боласыздар. Одан кейін хабарларымыздың соңында әдеттегідей Абайдың қара сөздеріне кезек беретін боламыз. Ел болашағы ұйымының төрағасы Бағдат Әріпов Америка Құрама Штаттарына осыдан бір ай бұрын барған екен. Азаттық радиосына сұхбат берген ол қоғамдық ұйым белсендісі жеке басына қауіп төнген соң елден кетуіне тура келгендігін айтқан еді. Енді оның сұхбатының жалғасында Бағдат Әріпов Қазақстанның болашағы үшін елден сырт жерде жүріп, күш біріктіріп жұмыс істегісі келетіндігін айтады. Микрофон алдында әріптесім Ержан Қарабек.
Осы ұлт патриоттық ұйымдардың бастары қосылмай жатыр деп айтып кеттіңіз. Соның бір себебі ретінде тағы да мына ұлттық демократиялық ұйымдардың атына мынандай сын айтылады. Кейбір ұлттық патриоттық ұйымдар, кейбір ұлттық демократиялық ұйымдар билік тарапынан қолбала ретінде құрылған. Әдейі сол жұртты бір басқа бір сарынға салып қою үшін сондай бір популистік ұрандармен жұртты нақты демократиялық мемлекет құру талабынан күн тәртібіндегі демократиялық мәселелерден бұрып жіберу деп айтылады. Мәселен, былтыр Қазақстанда бірлік доктринасы деген бір құжат талқыланып, соның төңірегінде біраз пікірталас болды. Міне сол кезде де осы ұлттық демократиялық ұйымдардың атына біраз сын айтылды. Яки олар жұртты адастыру үшін қызмет етеді деп. Осындай сынға қалай қарайсыз?
Бұл сында әр айтылған сөздің өзі астары бар. Ол оппозиция өкілдерінің ондай айтып жүрген мәселесінде де шындық бар. Бірақ олар жаңағы көтерілген мәселе жөніндегі айтылған сындар емес, ол кейбір қоғамдық ұйымдар жөнінде айтылған сын деп білем мен. Себебі ондай осы ұлт патриоттарымын деп жүрген, өзін сөйтіп санап жүрген кейбір қоғамдық ұйымдар шын мәнісінде билік тарапынан құрылған, билік тарапынан қаржыландырып та отырады. Айтылатын мәселені билікпенен келісіп отырады. Оны ол көзім жетті, себебі ол кейбір сол биліктен құрылған қоғамдық ұйымдар мен жағына да, біздің ел болашағының жағына да не бір сөздер айтылып, халық жауы деп атаймыз деп жиналыс жасап, сөйтіп жүрген әрекеттерді көрдім. Газетке де жазып осындай деп. Ол рас, билік тарапынан құрылған жаңағы қоғамдық ұйымдар бар. Бірақ ол қоғамдық ұйымдар жаңағы ұлттық мәселені көтеріп отырған жоқ. Олар бір өсіп бара жатқан қоғамдық ұйым болмаса, жаңағыдай шын мәнісінде халықтық қоғамдық ұйымдардың жұмысына кедергі жасап отырған қоғамдық ұйымдар бар. Соны көріп отырып, оппозиция соны айтып отырған шығар. Бірақ біздің жасыратын жоқ, оппозиция өкілдерінің де кейін кезде билікпен келісімге келіп жүргендерін біз де көріп жүрміз. Сондықтан менде кейбір кезде көптеген ойлар болады. Біздің билік мынау Қазақстандағы қазір отырған оппозициялық күштер, шын мәнісінде оппозициялық күштер ме, жоқ, конструктивті билікпен келісіп отырған сыртқы мемлекеттерге мына оппозиция бар деген сөз үшін құрылып отырған оппозиция ма деген ой менде де бар. Бұл жай халық емес, мына арасында жүрген менде де бар.
Енді нақты мысалдарды айта кетсеңіз. Дегенмен сен сыртта жүрсіз ғой, сырт көз сыншы деп айтылады.
Енді оны мысалы жаңағы мен енді ұлттық мәселені көтеріп жүргендіктен ба, мен қазір кеткелі бері біздің сондағы оппозиция өкілдері мен көмек сұрадым. Қаржылай да көмек, материалдық, моральдық да көмек. Олардан ешқандай көмек жоқ, үнсіз жартас. Ал егер мына «Время» газеті болсын, болмаса жаңағы «Свобода слова» болсын, көбінесе жаңағы мейлі әлеуметтік жағдай жазып жүрсе де, мына ұлттық мәселені қозғамай жүрген оппозициялық ортада жүрген бір жай журналист болса да, болмаса жай жаңағы партияның жай мүшесі болса да, бұлар атсалысып көмектесер еді. Хатта жазып осында шетелге кетіп бара жатыр, шынымен бұл оппозициялық тұрғыда болған, оппозицияның қатарында болған, көзқарасы сол оппозициялық тұрғыда деп көмектесер еді. Ал ұлттық мәселені көтеріп жүргендіктен маған көмек жоқ сияқты. Көмек жоқ бұлардан. Сол мен ойлап отырмын. Сол билікпен келісіліп отырған көп нәрселер бар. Кейін кезде сосын барып Назарбаевсыз деген билік, Назарбаевсыз деген сөзді қояйық деп сол партияның лидерлерінің өзінен аузынан шыққан сөздерді естіп мен шамалы көңілім қала бастады.
Бірақ енді оппозициялық ұйымдардың тарапынан да айтылатын уәж көп. Ұлттық демократиялық ұйымдардың атына, мәселен, Қазақстанда қызмет етіп жүрген бірқатар ұлттық демократиялық ұйымдар либералдық құндылықтарға қарсы шығады ашықтан ашық. Не болмаса, батыс демократиялық құндылықтарын сынайды, қабылдамайды және өздерінің күн тәртібінде ең алдымен бір тар мақсаттарды қояды, яки бір мәдени мақсат, не болмаса бір екінші дәрежелі мақсатты ғана қояды, ал кең көлемде мына Қазақстандағы биліктің авторитарлық сипатын айтқысы келмейді. Кейбір қазақ кейт шатағы сияқты мәселелерден қашады деп айтылады. Бұған қалай қарайсыз? Мысалы, ұлттық демократиялық ұйымдардың ең биік көтерген мәселесі қандай деп ойлайсыз Қазақстанда мына демократиялық тұрғыдан қарағанда?
Енді оны өте дұрыс айтып отырсыз, себебі айттым ғой жаңағы, біздің ұлттық патриоттық ұйымдардың ішінде, ұлттық патриоттық ұйымбыз деп жүргендердің ішінде, соны бір ғана ма, екі ғана ма ұйым шын мәнісінде осы қазіргі қазақтың әлеуметтік жағдайын айтып жүр. Бірақ ол мына Қазақстан шеңберінен шыға алмай жүр, жасыратын жоқ, өйткені басқа шетелдік ұлттық ұйымдармен байланысы жоқ. Ол кең көлемде бізде мысалы ондай мәселелерді айталғанымыз жоқ. Ал қалған ұйымдар ондай мәселені көтермейді. Рас, жаңағы мәдени, салт-дәстүр, бірдеңе сондай өте майда көзқараста жүргендері рас. Ол билік оппозицияның ол жағынан айтып отырған несі дұрыс. Сол ұлттық ұйымдардың жаңағы қазақ гейт сияқты басқа да мәселелерді көтергені көтермеді дейді. Жоқ, мен ол мәселе жөнінде де мен көзқарасымды айтқан кезінде. Телеканалдардан да, мысалы, Forbes журналына шығып жатқан біздің мынау Қазақстанның азаматтары жөнінен де ол туралы көзқарасымды мен мысалы айтып жүрдім. Одан мен тысқары қалғаным жоқ. Ал бірақ айтып отырмын ғой, басқа қоғамдық ұйымдар ондай мәселеге келгенде, мына ұлттық қоғамдық ұйымдарды айтам мен. Ол әрине билік тарапынан құрылғандықтан, билікпен ақылдасып отырып, бұл мәселені айтпа дегендіктен айтпайды олар.
Енді Бағдат мырза, енді шетелдегі қазақ оппозициясының қатары ұлғайып жатыр, оны өзіңіз де айтып кеттіңіз. Дегенмен де міне Қазақстандағы ұлттық демократиялық ұйымдардың басшылары бұрын-соңды шетелге баспана іздеп кеткен емес. Осы қазіргі Қазақстандағы заманауи Қазақстанда айтып отырмыз әрине. Осыдан 2 жыл бұрын шамамен ұлттық демократиялық ұйымдардың бір басшысы саясаткер Қасен Қожахмет мен кетемін, міне шетелден саяси баспана сұраймын деп пресс-конференция өткізді, бірақ тек қана мүйіз шайқағандай болып содан кейін саябырсып қалды. Енді сіз міне сол жаңа бір қазақ иммиграциясындағы жаңа толқынның бір жаңа бір буыны болып отырсыз. Осыңға дейін міне осыдан 10 жыл бұрын, 15 жыл бұрын батыс үлгісіндегі либералдық демократиялық ұйымдардың басшылары, белсенділері кетіп сырттан баспана сұрауға мәжбүр болса, енді міне ұлттық демократиялық ұйымдардың басшылары, белсенділері кетіп жатыр. Бұның арты не болады деп ойлайсыз? Қызметтеріңізді жалғастыра аласыздар ма?
Біз оны енді жұмысымызды жалғастыра береміз. Біз Қазақстаннан басқа жерде тұратын қазақтарымыз да жеткілікті. Біз солармен қарым қатынас жасап, солардың көзқарасы қандай, оларды бір топтастыра білгіміз келеді. Соның жолында жұмыс істегіміз келіп жүр. Одан басқа енді алдында кеткен біздің Қазақстаннан кеткен біздің оппозиция өкілдерінің осы жұмылдырып бір күш болайық деген ұсыныстармен біз осы кісілерге шығып отырмыз, сондықтан бірігеміз бе деп отырмыз. Ал егер бірлік бар жерде тірлік бар дейді, сондықтан бірігіп тірлік істеп, ол тірлік біздің Қазақстанның маңайында болу керек, сондықтан Қазақстанның болашағына біз араласамыз деп отырмыз. Қазақстаннан шығып шет мемлекетте болғандықтан ол біздің күнімізді көру үшін, болмаса әлеуметтік жағдайымызды, тұрмысымызды жақсарту үшін келгеніміз жоқ. Біз Қазақстанның болашағы үшін жұмыс істеуге келдік осы жерде. Ал ол Қазақстанда мүмкіндік болмағандықтан келіп отырмыз. Бірақ біз бәрібір Қазақстан үшін, Қазақстанның болашағы үшін жұмыс істейін деп отырмыз.
Жақсы, көп рахмет әңгімеңізге.
Ардақты ағайын, бұл жеке басыма қауіп төнгеннен кейін Қазақстаннан кетуге мәжбүр болдым деп қазір Америка Құрама Штаттарынан саяси баспана сұрап жүрген ел болашағы ұйымының төрағасы Бағдат Әріповпенен жүргізілген Азаттық радиосының сұхбаты болатын. Қазір хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазан айының 31-нен бастап Азаттық радиосының таңғы және кешкі хабарлары әуе толқынына шығатын жиіліктер өзгереді. Демек таңғы 7 мен 8 аралығында Азаттықтың хабарларын қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 9445 пен 15265 жиіліктерінен тауып тыңдауларыңызға болады, ардақты ағайын. Ал қазір хабарларымызда Азаттық радиосының алтын сандығын ашамыз. Абайдың қара сөздеріне кезек береміз. Микрофон алдында Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы.
Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талап қылушыларда неше түрлі болады. Талаптың өзі де түрлі-түрлі болады, және сол талаптардың қайсысының соңына түссе де бірінен бірі өнерлі, тұрлаулырақ келеді. Уа, лекин адам баласы талапты, я талапсыз болсын, әйтеуір бәрекелдіні керек қылмайтұғыны болмайды. Әр нешік орынсыз да, орынды да бәрекелді деушіні көңіл іздеп тұрады. Адам баласы өзі қай жолда, қай майданда жүрсе, сол майдандағы кісіменен сырлас болады. Оның үшін өзге жолдағылардан бәрекелдіні оңды күтпейді. Маған бәрекелді десе, осы өзіменен серіктес, сырлас осылар бәрекелді дереді. Ішінде адам баласы көбінесе басына қадір іздеп сол талапта болады. Біреуі мал қуып жатыр. Сараңдық пен арамдық пен әйтеуір мал тапсам, мал тапқан ердің жазығы жоқ дейтұғын, малдының беті жарық дейтұғын мақалға сеніп, халықтың түріне қарай ит те болса малдыны сөге алмайды деп, бұл мал һәм пайда, һәм қасиет болады бойыма дейді. Мұнысы рас, қазақтың өз құлқына қарағанда, бірақ адамдыққа, ақылға қарағанда, қазақ түгіл көңіл шіркіне тұрмыз.
Қаржыны қалай табу жолдарын үйрететін Forex Expo көрмесі тұңғыш рет Қазақстанда өткелі отыр. Көрмені 20-21 қазан күндері Алматыдағы Рексес қонақ үйінде тамашалай аласыз. Келсеңіз, тегін кіресіз.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынатын болады. Ал соңғы жаңалықтардан кейін әдеттегідей Азаттықтың дөңгелек үстел талқылауы бүгін Қазақстан Халқы Ассамблеясының маңызы мен рөлі деген тақырыпқа арналады.